Είναι το ράδιο Κιβωτός 92,5 και κάπου εδώ αρχίζει η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη. Δεν είμαστε λοιπόν στο στούντιο, γι' αυτό το τηλέφωνο, αν και το καλέσετε, θα απαντήσει ο τηλεφωνητής του Σκυβωτού. Ή αν έχετε τη δυνατότητα του φάξ, θα απαντήσει το φάξ της Σκυβωτού. Που είναι το 855-706. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στην ταχυδρομική μας στηρίδα, η οποία είναι TAF-θ-108-39, TAF-K-54-110 Θεσσαλονίκη. TAF-θ-108-39, TAF-K-54-110 Θεσσαλονίκη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακουστούν αποσπάσματα από παλιότερες εκπομπές, δηλαδή κυρίως κάποιες θεατρικές αποδόσεις. Θα τις παρακολουθήσετε, θα τις ακούσετε τέλος πάντων στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, φαίνεται βάρετο. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνεις σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί. Μέσα στην πόρα είναι τη μόνη που στρίβει, δεξιά και αριστερά στο σταυρό της Λένορμαν. Είναι ένα κακό φημό σινεμά. Κάθε μέρα από τα κρυβά υλικά, ζωτικά, συναισθηματικά. Και τώρα πάρει ένα σκυλοσκόπι, βόλτισε εδώ. Με κρύβει μια βιτρίνα και ένα φορτηγό. Και θέλω χίλια ακόμα χέρια να σου δείξω ότι θέλω. Και χίλια μάτια για να βρω αυτό που δεν ξέρω. Τώρα που τα φώτα σε δείχνουν πιο ξένο και όλα σταματούν. Για να περάσει ένα τρένο. Και το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθώ μαζί με σένα που νοσταργώ. Σφίγγοντας το σώμα σου στην αγκαλιά μου, να γίνω μια ακρίδα στα γόνατά σου. Γιατί αισθάνομαι όμορφα όπως και εκείνη την ημέρα που διαλύθηκε το παζλ στον αέρα.
θα ξεκινήσουμε με μια παράθεση περικοπών από το μυθιστόρημα του Έρμαν Έσε, «Ο Λύκος της Στέπας», ένας μονόλογος σε μορφή διαλόγου. Αν η νεολαία εκπαιδεύεται με συναισθηματικά ιδεώδη της ανθρωπότητας, αντί να τρέφεται με τα πολεμικά και εκδικητικά συναισθήματα, τότε η πατρίδα οδηγείται στην καταστροφή. Έχω εκφράσει τη γνώμη πως κάθε λαός και κάθε μεμονωμένος άνθρωπος, αντί να υπνοτίζεται με ψεύτικα προβλήματα πολιτικής συνοχής, πρέπει να ερευνά τον εαυτό του, κατά πόσο είναι αυτός ο ίδιος ένοχος για τους πολέμους και την αθλειότητα του κόσμου, από δικά του λάθη, δικές του παραλήψεις και συνήθειες. Δεν μου συγχωρούν αυτή τη στάση μου, γιατί οι ίδιοι αισθάνονται πλήρους ένοχοι. Ο αυτοκράτορας, η στρατηγή, η μεγάλη βιομηχανή, η πολιτική, οι εφημερίδες. Κανείς δεν έχει το παραμικρό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Κανείς δεν είναι ένοχος. Θα μπορούσε κανείς να πει πως όλα είναι φωτεινά στον κόσμο, μόνο που κοίτονται στη γη μερικές δεκάδες εκατομμύρια νεκροί. Όλα αυτά είναι απλά και ξεκαθαρισμένα. Κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να τα καταλάβει, μέσα σε μια μοναδική ώρα περισυλλογής, να καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα. Αλλά κανείς δεν το θέλει. Κανείς δεν θέλει να προφυλάξει τον εαυτό του και τα παιδιά του από τη σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια ώρα περισυλλογής, μια στιγμή φρόνησης και προβληματισμού, κατά πόσο ο καθένας είναι συνένοχος για την αταξία και την κακία του κόσμου. Αρκεί. Κι όμως, κανείς δεν το θέλει. Όλα αυτά, από τη στιγμή που τα ξέρω, με παραλύουν και με απελπίζουν. Δεν έχει πια νόημα να σκέφτεσαι, να λες, να γράφεις κάτι για ανθρωπιά. Δεν αξίζουν οι καλές σκέψεις που κινούνται στο μυαλό μας. Πάντοτε λοιπόν έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται. Ο χρόνος και ο κόσμος, το χρήμα και η δύναμη ανήκει στους μικρούς και ρηχούς. Και στους άλλους, τους πραγματικούς ανθρώπους, δεν ανήκει τίποτα, μόνο ο θάνατος, η αιωνιότητα. Ό,τι και να κάνει κανείς με τη λύπη και την αντίσταση κατά του κακού, πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη του θεάτρου. Ο αγώνας κατά του θανάτου είναι πάντοτε μια ωραία, ευγενική, θαυμάσια και αξιοσέβαστη υπόθεση, όπως ακριβώς και ο αγώνας κατά του πολέμου. Αλλά πάντοτε πρόκειται για ένα δοκιχωτισμό. Αυτά ίσως είναι σωστά, αλλά με τέτοιες αλήθειες, πώς όλοι πρέπει να πεθάνουμε και κατά συνέπεια όλα είναι αδιάφορα, κάνει κανείς τη ζωή του ρηχή και ανόητη. Τότε πρέπει όλα να τα απορρίψουμε, να παραιτηθούμε από το πνεύμα, την κάθε προσπάθεια, την ανθρωπιά και να αφήσουμε τη δόξα και το χρήμα να κυβερνούν. Η ζωή σου δεν θα γίνει ρηχή και ανόητη αν ξέρεις πως ο αγώνας σου είναι χωρίς επιτυχία. Είναι πολύ πιο ρηχό αν αγωνίζεσαι για το καλό και τα ιδανικά πιστεύοντας πως θα πετύχεις. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα ιδανικά μας. Εμείς οι άνθρωποι ζούμε για να καταργήσουμε το θάνατο. Όχι, ζούμε για να το φοβόμαστε και έπειτα να τον αγαπάμε. Και ακριβώς εξαιτίας του ανθίζει η λίγη ζωή μερικές φορές, μια ώρα μόνο, τόσο όμορφα. Ήταν μια παράθεση περικοπών από το μυθιστόρημα του Έρμαν Έσε, «Ο Λύκος της Στέπας». Λοιπόν, τώρα το Ραδιοβουτό 92,5 την εκπομπή της Οπόδια, το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Το τηλέφωνο μας είναι το 855-706 που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
Και θα περάσουμε στη μάσκα νούμερο 1 που έχει τον τίτλο «Μάσκα ομορφιάς στην ώρα του συναγερμού». Είναι μια μάσκα στραπή για δέρματα ευαίσθητα σε σκουντ και σκουντ ύματα στο λεωφορείο. Μερικές το λένε σκάντ, όπως η φίλη μου η Μίρκα η Οξφορδικιά, που ξέρει από αυτά γιατί τις νύχτες τις περνάει σε παραστρατιωτικές περιοχές. Νταλίπη, Καρατάσου, Παύλου Μελά. Για όσες λοιπόν το λένε σκάντ, είναι ένα σκάνδαλο στα μούτρα τους. Έχουμε και λέμε, πρώτα τα υλικά, πάρτε χαρτί και μολύβι. 100 κοφτές πρέζες άχνια ζώντου που έχει πρώτα ροδίσει σε περιοχές λάγνες, εξωτικές, πάντα ανατολικές και άσχετα αν έχει σταυροδρόμια στο συγκεκριμένο σημείο ροδίσματος ή όχι. 14 κελίδες αγνές ίνες ρατσισμού, φανατισμού και άκρα του νεοφιλελευθερισμού, τηλεθεατή που έκλεισε 48 ώρες συνεχή παρακολούθηση CNN, τρώγοντας ταυτόχρονα, προσοχή σε αυτό, με πλήρη αδιαφορία ξηρούς καρπούς, ανάλετους κατά προτίμηση. Εκεί κρύβεται και το μυστικό. 2 σταγόνες αίμα από παιδί 12 έως 13 ετών, μέλος παρακρατικής οργάνωσης με τίτλο «Έστειλε 2 πουλιά στην κόκκινη μιλιά, δεν γύρισε κανένα» ή παραεκκλησιαστικού γκαλά με θέμα «Εγώ τον Αγγελόπουλο τον θέλω σε σουβλάκι». Απαραίτητα καταληψίας και με ενεργή συμμετοχή στο ολοκαύτωμα του Κάπα Μαρούσης. Προαιρετικά φίλες μου, για καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα που θα σας χαρίσουν μία φρεσκάδα και μία δροσιά που θα διαρκεί όλη μέρα, χρησιμοποιήστε 2-3 υπουργούς κυρίως εξωτερικών σε μικρά κομμάτια μασημένους και φτισμένους σε τοίχο με προεκλογικό σύνθημα κάτω από τη φωτογραφία τους «Ψηφίστε με για την ειρήνη». Τα σοτάρουμε με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και τα ανακατεύουμε στο blender, απλώνουμε σταθερά, χωρίς τύψεις και αφήνουμε για 10 λεπτά να έρθουν να πήξουν και να δείξουν. Τα ξεπλένουμε με σούπα κνόρ μινεστρόνε σε χαμηλή θερμοκρασία.
Πορτοκαλί και τα 201 με φέρνουν σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, είσαι από εκείνα τα παιδιά που μέσα στο μυαλό τους έχουν ένα σπασμένο πύργο ελέγχου και ένα ραντάρ μες στην καρδιά.
Και τα 201 με φέρνουν σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Πετάς κι εγώ μοναχα ξέρω τι σε έχει κάνει να κρατάς την πιο τρελή γραμμή πορείας, χωρίς μια ζώνη ασφαλείας, χωρίς να σκέφτεσαι που πας.
Με φέρνουνε σε σένα που με περιμένεις πίσω από το γυαλί.
Και περνάμε στη δεύτερη μάσκα με τίτλο «Μάσκα στο καταφύγιο» ή αλλιώς «Η καταφυγιώτικη». Είναι μια μάσκα ομορφιάς που συνδυάζει τις ατελείωτες ώρες αναμονής στο καταφύγιο σε συνδυασμό με την πρέπουσα κοτεκεταρία που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της.
Προσοχή! Η προετοιμασία να γίνεται την ώρα που σε χτυπάει ο συναγερμός, αλλά η εφαρμογή στο πρόσωπό σας αφού λήξει. Δεν έχετε λοιπόν, καλές μου φίλες, παρά να εύχεστε να κρατήσει 10 με 15 λεπτά ο κάθε συναγερμός και είναι αρκετά για να δέσει το παρασκεύασμα. Η επιτυχία επίσης της μάσκα αυτής βασικά στηρίζεται στο φούντεμα που θα έχετε την ώρα που σαν τα όλοι εσείς θα ετοιμάσετε τον πόγο με τα απαιτούμενα για το καταφύγιο. Χρήσιμο δεν λέω, αν δεν έχετε φουντώσει δε όντως, θα ήταν και ένα ψηλό καυγαδάκι με το σύζυγο. Όχι με τα παιδιά, προς Θεού, τα παιδιά δεν πιάνονται. Έτσι, μες την άναψή σας τώρα, φροντίστε να πάρετε μαζί σας. Την πετσέτα που κλέψατε πέρυσι από το ξενοδοχείο Παστοράλε του Βατικανού, στο ταξίδι που κερδίσατε από τον τροχό της τύχης. Να είναι καλά η Κρίστα που σας είπε τα σωστά. Και τα 50 φακελάκια με διαφημιστικό γαλάκτωμα της Bioenergic General Motor Oil για βαθύ και τροπικό καθαρισμό που τα μαζεύατε ένα-ένα για τις δύσκολες μέρες μιας γυναίκας. Τα υλικά τώρα που θα σας χρειαστούν είναι απλά και βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα σε κάθε σύγχρονο σπίτι. Λοιπόν, 14 βατράχια αποστεωμένα από το βιότοπο του Νέστου ειδικά. Ένα σελιγκάρι καβουρδιστό με όλο του το καύκαλο, σιλικόνι, χυμό μπανάνας φυσικό, σε σκόνη, με όλα τα λιπαρά και συντηρητικά επίσης, λεμονανθό από μυθιστόρημα του Μπρουστ, δύο μεγάλα τάπερ με ξηρά τροφή γιατί αυτή η μάσκα ανοίγει και την όρεξη, και μία μεταχειρισμένη υδρατάντα ντυρίντ για μεσόκοπες φοράδες στην οικονομική συσκευασία. Αυτή η τελευταία έτσι, για καλό και για κακό. Και τώρα περνάμε στην Παρασκευή, αν και συνήθως οι συναγερμοί γίνονται Σάββατο. Έχει χτυπήσει το σήμα, έχετε φουντώσει αρκετά και καταφέρετε στο καταφύγιο. Μην πανικοβάλλεστε, έχετε όλο τον καιρό στη διάθεσή σας. Στείλτε με την ησυχία σας την ανταπόκρισή σας στο σταθμό που σας πληρώνει. Ανοίξτε το πρώτο τάπερ της ξηρής τροφής. Ξεκοκαλίστε το. Μιλάμε για θερινό, ψίχουλο μιμίνι, κενό και καθαρό. Εν ανάγκη γλύψτε το. Και έτσι φίλες μου καλές, έχετε αμέσως το δοχείο για να εκτελέσετε πέραν του εχθρού και τη συνταγή για την καταπληκτική μάσκα μας. Βατράχια, σιλικόνι λεμονανθός, σε χυλό. Χτυπάτε σταθερά στρωτά αδίστακτα. Σαλιγκάρι, μπανάνα χτυπιούνται αλίπητα σε σφιχτή μαρέγκα. Αφήνετε να φουσκώσει. Και τώρα, με αργές, δελικάτες κινήσεις, την απλώνετε από πάνω, εννοούμε μέτωπο κούτελο, πώς το λέμε, προς τα κάτω έως το μήλο του Αδάμ. Αυτές που ξέρουν, ξέρουν. Και βέβαια, όλα αυτά λέγοντας τη μαγική φράση κλειδί, δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πείτε το εσείς, ίσως πιάσει τόπο. Τώρα, για το πρόσωπο θα είναι καλό. Για σας ως ύπαρξη και ως γυναίκα. Για την ανθρωπότητα μπας και συνέλθει από το μαράζι που την ποτίζουν οι πολεμοχαρείς και αλαζόνες ηγέτες της. Κανείς δεν ξέρει. Εκεί που μας φτάσανε, ίσως μια μάσκα ομορφιάς να είναι το αντίδοτο στην ανοησία που αθέλητα συμμετέχουμε όλοι μας. Αλήθεια. Πού είναι οι άνθρωποι? Τούτη τη φορά δεν έχω ρούχα, γυμνή στα μαύρα νερά του Περσικού κολυμπώ και αναμεταδίδω. Τόση ώρα κάτι γλάρι πέρασαν από οικολόγους, πολιτικούς, ψηφοθύρες και σωτήρες, νάκα. Πήγαν όλοι φαίνεται στα τηλεοπτικά τραπέζια να κράξουν τις απόψεις τους. Τον Περσικό, άστο να πεθαίνει. Ακόμα και αυτοί οι ευαίσθητοι, όσοι υπάρχουν, φαίνεται ξέχασαν πως η φύση εκδικείται. Πόσο μάλλον μια χρυσάνθη για δικιάρογλου, μπουτέγκο με το όνομα και πατσουρέα επίσης. Βγάλτε με έξω καλέ!
Ήταν η εκπομπή «Οι άντρες δεν γυρίζουν ποτέ πίσω». Κείμενο «Τέλος φίλης Άγης Γρηγορίου». Στα προσεχή χρόνια, πώς θα βλέπει ο καθένας μας τη ζωή του ως ομοφυλόφιλος άνδρας και γυναίκα? Θα το θυμόμαστε σαν ζωή δράσης ή σιωπής? Θα κοιτάζουμε στα παλιά έχοντας όμορφες αναμνήσεις ή θα πονάνε ακόμη? Ας ελπίζουμε πως όταν θα θυμόμαστε όσα ζήσαμε βλέποντας τους αγώνες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως ομοφυλόφιλοι, θα λέμε τουλάχιστον πως η ζωή μας ήταν όπως εμείς τη θέλαμε. Το να καθυστερούμε να είμαστε ο άνθρωπος που θέλουμε μας οδηγεί στο να ζούμε μέσα στη λύπη και τη μοναξιά. Σήμερα κάνε το πρώτο βήμα και γίνε ο ομοφυλόφιλος που θέλεις να είσαι. Επικοινωνείτε με τα εκδρομική θύρια της ΟΠΟΔ, η οποία είναι ΤΑΦ 1839, ΤΑΦ 5410, Θεσσαλονίκη.
Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Αριστέο το Μεγαρίτη. Ο Αριστέος ο Μεγαρίτης ήταν ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έζησε τον 5ο αιώνα. Το κείμενο είναι μεταφρασμένο από τον Δημήτρη Τακρέτα και είναι δημοσιευμένο στο περιοδικό Οδός Πανός. Επαναλαμβάνω, είναι ένα κείμενο 2.500 χρόνων. Προσέξτε τη φρεσκάδα του και πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Τα δύο αγόρια πήγαιναν στο σχολείο του Κόδρου, που ήταν φιλόσοφος πλατωνικός, ξακουστός στην Αθήνα. Το σχολείο ήταν επί της Μεγάλης Οδού που κατέληγε στον Πειραιά, λίγο μακριά από το ναό του Απόλλωνος. Εδώ λοιπόν ερχόταν πολλοί νέοι των Αθηνών και άλλοι για να ακούσουν τον Κόδρον, που είχε ευγλωτία, ήταν όμορφος, χωρίς την αστεία σοβαρότητα των φιλοσόφων περίπου 40 ετών. Έλεγαν ότι μονάχα αυτός κατανόησε τον Πλάτωνα και εξηγούσε τη θεωρία του. Οι νεαροί προσεκτικά τον άκουσαν και έπαιρναν σημειώσεις και τέλος, μετά το μάθημα, πήγαιναν στο δασάκι του Απόλλωνος και συζητούσαν τα λόγια του δασκάλου. Κάποια μέρα τον Κόδρον είδαν μόνον στο δασάκι. Τον προϋπάντησαν, χαιρετώντας τον και ανταπαντώντας με χαμόγελο ρώτησε: «Τι κάνετε εδώ, ωραίοι παιδες?» «Συλλογιζόμαστε, δάσκαλε». «Επιτίνος? Για εκείνο που σήμερα στο σχολείο μας δίδαξες. Μπορώ να μείνω στην παρέα σας?» «Τότε ας καθίσουμε λοιπόν στον μαρμαρένιο πάγκο, όπου η σκιά της πικροδάφνης πιο πυκνή είναι». Μόλις λοιπόν κάθισε στους δύο νεαρούς ανάμεσα, τους έσφιξε τα χέρια και είπε: «Ένας ποιητής θα έλεγε ότι εσείς, ο νεαροί μου, με άλογα του ήλιου μοιάζετε, τόσο όμορφοι και πάντοτε μαζί. Όμως εγώ, που τώρα και μερικό καιρό σας παρακολουθώ, λέω: είστε ερωτευμένοι, μικροκινίζετε? Ντροπή δεν είναι? Μα των Θεών, μεγάλο δώρο που προσφέρουν σε λίγους και εκλεκτούς». Ο Καλλικλής απάντησε: «Ναι, αγαπιόμαστε, γι' αυτό ούτε κοκκινίζομεν, ούτε ντρεπόμαστε, διότι κανένα δεν προσβάλλομεν, ούτε και εμάς τους ίδιους. Εσείς νεαροί μου, κάνετε αυτό που έκανε ο Αριστογείτων και ο Αρμόδιος, που στην Αθήνα ελευθερία έδωσαν και ερωτευμένοι ήσαν». Thank you. Το ίδιο νεαροί μου έκαναν και ο Αχιλλέας με τον Πάτροκλο. Δηλαδή, μάθετε ό,τι καλύτερο έκαναν οι Έλληνες. Σε σοφία, μόρφωση, ευγένεια ηθών. Αγάπησαν στα νιάτα τους όπως εσείς τώρα. Και μερικοί μέχρι τα γερατιά τους. Ο Δώρος τότε ρώτησε από το δάσκαλο. «Και εσύ, ο Κόδρε, είσαι ερωτευμένος?» «Ναι, έφηβέ μου. Και εγώ, ως έφηβος αγαπήθηκα από τον Κλόβουλο, τον δάσκαλόν μου, που τόσο τον θυμάμαι. Τώρα αγαπώ ένα νεαρό της ηλικίας σας, από τη Λάρισα. Αυτός ο Θεσσαλός σε αγαπά?» «Ναι, διότι τον αγαπώ. Και όπως βλέπετε, είμαι πολύ θλιμμένος, διότι απουσιάζει». Σκεπτόμενο λοιπόν αυτόν τον έρωτα, ο θεϊκός δάσκαλός μας Πλάτωνας, γι' αυτό τον έρωτα εννοούσε στα έργα του και όχι άλλο, όπως νομίζουν μερικοί. Θυμάστε του Φέδωνος τα τελευταία λόγια? «Κάνετε, ο Θεοί μου, να αρέσω πάντα στους ωραίους». Λοιπόν, αυτός ο έρωτας είναι τέλειος. Όταν οι δύο νέοι, όπως εσείς, όμορφοι και μορφωμένοι είναι, διότι αγαπούμενοι μεταξύ τους, σωστά την ειδονία απολαμβάνουσιν, χωρίς να φθείρουν το σώμα τους με τις γυναίκες που ακόριστοι έχουν επιθυμία. Δεν βασανίζονται από ζήλια, από απαγωγές, καυγάδες, τραυματισμούς και φόνους. Αντιθέτως, όπως την ειδονή μαζί απόλαυσαν, έτσι μαζί και στις σπουδές τους συμβαδίζουν. Και στον πόλεμο, ο ένας την ασπίδα του άλλου κρατά. Αυτός ο έρωτας απαιτεί αμοιβαιότητα. Όμως αυτός ο έρωτας είναι άριστος στους νέους συνομιλητές. Καλός όταν υπάρχει διαφορά της ηλικίας. «Παρ' όλα αυτά», απάντησε ο Δώρος, «πολλοί κατηγορούν αυτόν τον έρωτα και ακόμα πιο πολλοί κατηγορούν τον νόμο της αμοιβαιότητας. Ποιοι είναι αυτοί?» «Αυτοί που δεν γνωρίζουν τον έρωτα αυτό και κατηγορούν κάτι που δεν γνωρίζουν. Αυτοί πάντως που δοκίμασαν ευλογούν τους θεούς. Και εγώ απαντώ στους άλλους, να δοκιμάσετε, να δείτε πρώτα και μετά να ξανασυζητάμε. Γι' αυτό, νέοι μου, μην ακούτε αυτούς που συζητούν για πράγματα που αγνοούνε. Διότι στην περίπτωση αυτή η γνώση δεν έρχεται από το νου, μα από την πείρα και το γεγονός. Λοιπόν, όποιος δεν δοκίμασε, δεν πρέπει να μιλάει. Όμως, αγαπητά μου αγόρια, για αυτόν τον τύπο του έρωτος απαιτείται τέχνη για να φτάσει κανείς στην τελειότητα. Και αυτή η τέχνη μαθαίνεται». «Και ποια είναι αυτή η τέχνη, δάσκαλε?» ρώτησε ο Καλλικλής. «Αν αυτό ευχάριστο σας είναι, μπορώ να σας διδάξω». «Ευχαρίστως, δάσκαλε. Θα είχαμε να μας διδάξετε». «Κάθε τέχνη, νεαρή μου, ωραία, μαθαίνεται περισσότερο με την πράξη παρά με τα λόγια. Εάν λοιπόν στο σπίτι μου με ακολουθήσετε, εγώ την τέχνη του έρωτος θα σας διδάξω». Οι νέοι στα μάτια κοιταχτήκαν και στο τέλος είπαν: «Εντάξει, δάσκαλε, ερχόμαστε μαζί σου». Μόλις λοιπόν στο σπίτι έφτασαν, ο Κόδρος διαταγή σε δούλο έδωσεν να ετοιμάσει πίτες με σισάμι, βοδινό με σάλτσα, φρούτα και χιόντικο κρασί. Κατόπιν έδιωξε τον δούλον του και αφού έφαγαν και ήπιαν στο διπλανό δωμάτιο πήγαν, όπου στο πάτωμα χαλί στρωμένο ήταν, και αφού έβγαλαν τα σαντάλια, σε μαξιλάρια καθίσαν. Τότε ο Κόδρος είπεν: «Πρέπει το σώμα να γυμνώσομεν, διότι ομορφιά σε όλα τα μέλη βρίσκεται και οφθαλμοί την πρώτη απόλαυση έχουν». Γυμνώθηκαν λοιπόν και οι τρεις. Οι δύο νεαροί, με σώματα σφιχτοδεμένα και αστραφτερά, ο δε Κόδρος έδειξε σάρκες λευκές και καθαρές που άνοιγαν ωρέξεις. Οι δύο νεαροί με επιθυμία του χαϊδεύαν τα στήθη και τον πισινό, ενώ αυτός πότε τον έναν και πότε τον άλλον έσφιγγε γλυκοφιλώντας τους. «Εδώ χρειάζεται η τέχνη», είπε. «Όμως δεν μπορώ να συνεχίσω και με τους δυο σας συγχρόνως». «Λοιπόν, ο Δώρε», έλεσε πρώτος. «Λοιπόν, πρέπει για αρχή να φιληθούν τα μάτια που τα δικά σου, ωραία Δώρε μου, στάζουν γλυκάδα. Κατόπιν φυλάμε τα χείλη με παρατεταμένο το φιλί και η γλώσσα μου σαν χέλι μέσα στο στόμα σου και η δική σου στο δικό μου. Αυτό το ξέραμε, είπε ο Καλλικλής, μας το δίδαξε ο Έρος. Ο Κόδρος συνεχίζει. Έτσι θα σου φιλήσω τα βυζάκια και θα τα ρουφήξω λίγο. Θα σε χαϊδέψω στην κοιλιά και στις ήβοι στις τρίχες. Θα πιάσω αυτό το σηκωμένο και ωραίο λουλούδι που καμαρώνει στον καβλόν του. Τι ωραίο λουλούδι. Την πυροδιά έχει του Ρόδου και να μιλήσει φαίνεται πως θέλει. Κατόπιν με το χέρι θα προχωρήσω κάτω και με ένα δάκτυλο γλυκά την πόρτα σου σε πειρασμό θα βάλω. Ούτε και αυτό για μας, είπε ο Καλλικλής, είναι καινούργια τέχνη. Και ο Κόδρος είπε, στις πλάτες σου να σε φιλήσω άφησέ με, στα πλευρά, στα κολομάγουλά σου. Έτσι λέγοντας, ο Κόδρος, που τον Ηρακλή του είχε λαδώσει με αρωματισμένο λάδι, τον Δώρο αγκαλιάζει και με ένα-δυο προσπάθειες στον Εσπερίδον των θείων κήπο εισέρχεται. Στο χαλί λοιπόν, όπως ήταν ενωμένοι, ο Καλλικλής δεν άντεξε στο θέαμα και αλήφοντας τον ήλον του απότομα τον χώνει του Κόδρου τα μέλη τα λευκά. Κουνιέται ο Κόδρος και ξεφεύγει ο Δώρος, μα τον ξαναρπάζει αμέσως λέγοντας «Ωραία, νεαροί μου, καλά στερεωθείτε. Σύ Δώρε εμπροσθέν μου και Καλλικλής των πισινών μου. Να σφιχτοκρατηθούμε, να μείνουμε στη θέση μας. Λοιπόν, μόλις ένα στάδιο είχαν διασχίσει», λέει ο Κόδρος. Την τέχνη ήθελα να σας διδάξω, νεαροί μου θεϊκοί, και εσείς τώρα με διδάσκετε τέχνη νεοτάτη. Πώς μπορεί κανείς να απολαύσει συγχρόνως από μπροστά και από πίσω? Τους θεούς πρέπει να ευχαριστήσω που έμαθα μια τέχνη ακόμα, πιο λεπτή. Φθάνει τώρα. Όταν λοιπόν τα δύο αγόρια στο κρεβάτι ήταν αγκαλιασμένα, την εντύπωση δίδαν δύο ανθρώπων μέσα στα λευκά. Ο ένας κοίταζε τον άλλον χαϊδεύοντάς τον σε όλο του το σώμα, με φιλιά στα μάτια, στις παριές, στο στήθος, στην κοιλιά, στους μυρούς και στα πόδια που την εντύπωση έδιδαν ασημιού. Κατόπιν δυνατά σφιγγόνταν από τη μέση και ο ένας έβαζε τη γλώσσα στο στόμα του αλουνού, ρουφώντας έτσι τον θεόν τον νέκταρ. Κάθε τόσο σταματούσαν και χαμογελούσαν λέγοντας τα ονόματά τους και αμέσως πάλι σφίξιμο γερό, στήθος με στήθος και απόλαυσης του νέκταρος. Μην αρκούμενοι σε αυτό, ο ένας τον άλλον αγκάλιαζε από πίσω και προσπαθούσε να εισέλθει στα άδυτα του πισινούλη, μα ο άλλος πολύ πονούσε. Γι' αυτό την προσπάθεια την σταματούσαν, μόνο μη προκαλέσει πόνο ο ένας των αγαπημένων του. Πολλές φορές, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, το παιχνίδι αυτό δοκίμασαν, μα κανένας τους δεν τα κατάφερε. Τέλος, ο δάσκαλος θριαβευτικά σηκώθηκε και είπε «Ένας θεός μου συμβούλευσε ένα τέχνασμα». Πήρε λοιπόν από έναν κύο ξανθό σαν και χρυμπάρι λάδι, αγνότατο, προσθέτοντας «Με αυτό το λάδι, ας αλείψαμε το κλειδί και την κλειδαριά. Και ας προσπαθήσουμε ίσως το ακατόρθωτον». Έλειψε λοιπόν καλά κλειδί και κλειδαριά και έτσι ο Δώρος, χωρίς πολλή προσπάθεια και χωρίς να υποφέρει ο Καλλικλής, κατάφερε να μπει. Κατά τον ίδιο τρόπο μπήκε κατόπιν και ο Καλλικλής του Δώρου, τον Πισινούλη, και έτσι λοιπόν ευτυχισμένοι απόλαυσαν του έρωτός τους το πρώτο φρούτον. Έτσι λοιπόν, με την εισβολήν, ο Κόδρος του Καλλικλή και ο Δώρος με την τέχνη ναύθαστην, στον Κόδρο μπήκε. Μόλις λοιπόν διέσκησαν τον τελευταίο στάδιο, πληθήκανε και έτσι ολόγυμνοι κρασί ήπιαν, στου Πλάτωνα στην μνήμη από την ίδια κούπα. Έφαγαν, ήπιαν, φιλήθηκαν και ο Κόδρος είπε «Δύο απολαύσεις θεσπέσιες συγχρόνως, έμαθα σήμερα, χάρη σε εσάς». Και εμείς διδάσκαλε μια νέα απόλαυση είχαμε εισερχόμενοι στο βάθος της πλατωνικής σου σοφίας. Οι θεοί ας μας ευλογήσουν, νεαροί μου. Και μην ξεχνάτε ότι αυτήν την νέα απόλαυση από πλατωνικό φιλόσοφο την μάθετε. Οι νεαροί ντυθήκαν και έφυγαν. Ακόμα μερικές φορές πλατωνιστήκαν, έτσι με το δάσκαλό τους, μέχρι ότου ο Λαρισσινός επέστρεψε. Διάβασα ένα απόσπασμα από τους νεοπλατωνικούς διαλόγους του Αριστέου του Μεγαρίτου. Η μετάφραση είναι του Δημήτρη Ντακρέτα και ο διάλογος είναι δημοσιευμένος στο περιοδικό Οδός Πανός.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. We're people gonna rise up and get their share. We're people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those themselves, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
Ο ιστορικός κόσμος των ΜΜΕ βασίζεται στο ψέμα, την παραπλάνηση, τη χειραγώγηση, την κατανάλωση και τη μαζική ύπνωση και υποταγή. Στο βωμό της θεαματικότητας, των υψηλών πωλήσεων αλλά και της ασχετοσύνης των γενναίων δημοσιογράφων που ασχολούνται με την ομοφιλοφιλία, οι ψυχές μας τυποποιούνται, σιδερώνονται και εκτίθενται προς πώληση. Στα ΜΜΕ δεν υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Νίκος, ο Μιχάλης, η Μαρία, η Δήμητρα. Υπάρχουν άκαμπτες μάσκες και καλά προετοιμασμένοι ρόλοι για μας. Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Αντίσταση στα πρότυπα που μας επιβάλλονται. Ενάντια σε όλα αυτά, κάθε Κυριακή 12 με 2 στο ράδιο Κιβωτός 92,5, η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία.
Βερολίνο 1934. Ο Μαξ με το φίλο του τον Ρούντι, τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, τρέπονται σε φυγή. Τους κυνηγάει Γκεστάπο. Βρίσκουν καταφύγιο σε ένα κλαμπ. Γυρίζουν στην Κολονία, στο Αμβούργο, προσπαθώντας να διαφύγουν για Άμστερνταμ. Δεν προλαβαίνουν. Συλλαμβάνονται και οδηγούνται στον Ταχάου. Στη διαδρομή, οι λοχαγοί των SS αναγκάζουν τον Μαξ να δολοφονήσει το φίλο του Ρούντι, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν καμία ερωτική σχέση. Κρύβοντας την ομοφιλοφιλία του και προσπαθώντας να επιζήσει. Έχει γνωρίσει τον Χόρστ και τον έχει βοηθήσει και κατάφερε να το μεταφέρει κοντά του στην εργασία που εκτελεί ο Μαξ. Μεταφέρουν πέτρες όλη τη μέρα. Μεσολαβεί ένα διάλειμμα κάθε 2 ώρες που πρέπει να στέκονται ακίνητοι.
Βρισκόμαστε στο Auschwitz λοιπόν, το 35, κάνει πολύ ζέστη.
Κάνει ζέστη, πάρα πολύ ζέστη.
Μου μίλησες?
Για τον καιρό.
Μετά από 3 μέρες μου γκαμάρα.
Για τον καιρό, όλοι μιλάνε για τον καιρό. Τέλος πάντων.
Είπες τίποτα?
Όχι, πάντως...
Πάντως?
Πάντως λυπάμαι. Μερικές φορές εδώ μέσα φέρομαι όπως οι άλλοι, σκατά, απάνθρωπα. Λυπάμαι. Πραγματικά μου έκανες χάρη. Είναι καλή η δουλειά και δεν θα περάσουμε καλά αν δεν μιλάμε.
Περπάτα.
Τι?
Μίλα καθώς περπατάς. Μη σταματάς. Μπορεί να μας δουν.
Σκέψου, μετά από όλη αυτή τη... Δεν έχουμε τι να πούμε.
Ακούγεται ένα δυνατό κουδούνισμα. Ο Μαξ και ο Χόρστ αφήνουν κάτω τις πέτρες τους και στέκονται ακίνητοι σε στάση προσοχής. Μακριά ένας από τον άλλον, κάπου 3-4 μέτρα. Κοιτώντας κατευθείαν μπροστά τους.
Γαμώτο, καλύτερα να κουβαλάω πέτρες παρά να στέκομαι στον ήλιο. Ανάπαυση σου λέει.
Είναι μέρος του σχεδίου τους.
Ποιανού σχεδίου?
Να μας τρελάνουν. Δεν ήταν σωστό να σε φέρω εδώ, ε.
Πάψε.
Δεν έπρεπε.
Σώπα.
Δεν είχα το δικαίωμα.
Πάψε, σταμάτα να σκέφτεσαι πόσο φοβερός είσαι. Έλα τώρα, μην χαλάς το κέφι σου. Χαμογέλα. Δεν χαμογελάς.
Δεν με βλέπεις.
Σε αισθάνομαι.
Μακάρι να μπορούσαμε να κοιταχτούμε.
Εγώ σε αισθάνομαι.
Λυσάνω, τα πιάσουν κανένα να κοιτάζει τον άλλον.
Εγώ σε κοίταζα το πρωί.
Ναι.
Καλός είσαι.
Εγώ.
Χωρίς το πουκάμισο.
Όχι.
Έλα τώρα. Αφού το ξέρεις πως είσαι προκλητικός.
Όχι.
Ψεύτη.
Και βέβαια είμαι ψεύτης.
Το ξέρω.
Πάντα ήμουν προκλητικός. Και το δικό σου κορμί είναι καλό.
Απλώς καλό, τίποτα το ξεχωριστό.
Όχι, είναι ωραίο.
Όχι σαν το δικό σου.
Όχι, αλλά είναι καλό.
Πώς το ξέρεις?
Και εγώ σε κοίταζα.
Πότε?
Όλη τη μέρα.
Ναι.
Ναι.
Άκου.
Τι?
Σου λείπει?
Τι να μου λείπει?
Ξέρεις?
Όχι, δεν ξέρω.
Σε όλους λείπει?
Όχι.
Όλοι μες στο στρατόπεδο?
Όχι.
Κοντεύουν να τρελαθούν που το στερήθηκαν?
Όχι.
Πάψε να υποκρίνεσαι, δεν μας ακούει κανείς. Μην ξεχνάς, μαζί μου δεν είσαι κίτρινο άστρο. Σου λείπει?
Δεν θέλω.
Τι?
Να μου λείπει.
Σου λείπει όμως?
Ναι.
Και σε μένα. Δεν υπάρχει λόγος.
Τι δεν υπάρχει λόγος?
Να το στερούμαστε. Είμαστε εδώ μαζί. Γιατί να το στερούμαστε?
Δεν μπορούμε ούτε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε ούτε να αγγίξουμε.
Μπορούμε να αισθανθούμε.
Τι να αισθανθούμε?
Ο ένας τον άλλον. Χωρίς να κοιταζόμαστε, χωρίς να αγγιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή εγώ σε αισθάνομαι κοντά μου, δίπλα μου. Εσύ μπορείς να με νιώσεις κοντά σου?
Όχι.
Έλα, μη φοβάσαι, δεν μας ακούει κανείς. Μπορείς να με νιώσεις?
Ίσως.
Κανείς δεν πρόκειται να το μάθει. Μπορεί να γίνει. Με νιώθεις κοντά σου?
Ίσως.
Με νιώθεις?
Κάνει ζέστη.
Σ' αγγίζω.
Όχι.
Σ' αγγίζω.
Καίω.
Σε φιλάω.
Καίω ολόκληρο.
Φιλάω τα μάτια σου.
Καίω.
Φιλάω τα χείλη σου.
Ναι.
Το στόμα σου.
Ναι.
Το λαιμό.
Ναι.
Κάτω.
Ναι.
Πιο κάτω.
Ναι.
Στο στήθος σου. Η γλώσσα μου. Το στήθος σου.
Το στόμα σου.
Φιλάω το στήθος σου.
Ναι.
Δυνατά.
Ναι.
Κάτω.
Ναι.
Πιο κάτω.
Ναι.
Στον φιλάω.
Ναι.
Νιώθεις το στόμα μου?
Ναι, εσύ τον αισθάνεσαι?
Ναι, τον νιώθεις?
Ναι, τον αισθάνεσαι?
Το στόμα μου?
Ναι.
Αισθάνεσαι?
Ναι.
Αισθάνεσαι τον δικό μου?
Νιώθεις το στόμα μου?
Αισθάνεσαι τι κάνω?
Ξέρεις τι κάνω?
Ναι.
Ναι.
Μαζί?
Ναι. Τέλειωσες?
Ναι, εσύ?
Ναι, κι εγώ.
Κάνεις καλό γαμίσαι.
Κι εσύ?
Μαξ?
Ναι.
Έγινε. Να πάει να γαμηθεί τώρα και το στρατόπεδο και φλουρί και όλοι. Δεν μπορούν πια να μας σκοτώσουν. Κάναμε έρωτα, υπάρχουμε. Είμαστε άνθρωποι. Ζούμε ξανά. Κάναμε έρωτα. Δεν μπορούν να μας σκοτώσουν.
Ποτέ, ποτέ.
Τι?
Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ.
Τι?
Πώς θα τέλειωνα σε ένα λεπτό. Το ίδιο σκηνικό 2 μήνες αργότερα. Ο Μαξ και ο Χόρος κουβαλούν πάλι πέτρες κατά το γνωστό τρόπο. Μόνο που τώρα φαίνονται καταβεβλημένοι και περπατούν με πολύ αργότερο ρυθμό.
Θα μου στρίψει. Θα μου στρίψει, δεν θα τη γλιτώσω, θα τρελαθώ. Ονειρεύω μαγκονάρια. Κλείνω τα μάτια μου και βλέπω ότι κουβαλάω πέτρες. Στον ύπνο μου, στον ξύπνιο μου, πέτρες, ατελείωτες πέτρες. Δεν τελειώνουν ποτέ. Θα μου στρίψει.
Εντάξει, εντάξει, θα τρελαθείς. Εγώ φταίω. Με συγχωρείς.
Τι θες να πεις εσύ φταίς?
Που σε έφερα εδώ. Με κάνει συνεχώς να αισθάνομαι άσχημα. Ένοχος. Και είμαι ένοχος. Αυτή η δουλειά είναι χειρότερη. Έκανα λάθος, λυπάμαι.
Είμαι ευχαριστημένος που είμαι εδώ.
Ναι, βέβαια.
Είμαι, σου λέω.
Πώς είναι δυνατόν?
Αυτό είναι το μυστικό μου. Ίσως αν έκλεινα τα μάτια μου. Εσύ έπρεπε να είσαι μαζί μας, στο δικό μας θάλαμο, γιατί σε εμάς ανήκεις.
Όχι, όχι, και εσύ δεν έπρεπε να είσαι εδώ.
Μα θέλω να είμαι εδώ.
Γιατί θέλεις να είσαι εδώ, τρελάθηκες?
Βεβαίως και τρελάθηκα. Τόση ώρα αυτό προσπαθώ να σου πω, όπως τρελάθηκα. Θέλω να είμαι εδώ.
Γιατί?
Γιατί λατρεύω τις πέτρες. Γιατί θέλω να είμαι μαζί σου. Το θέλω, ναι. Γιατί σε αγαπώ. Δεν είναι ανόητο. Όταν δεν ονειρεύω μαγκονάρι, ονειρεύω με σένα. Όλες τις 6 τελευταίες εβδομάδες ονειρεύω με εσένα. Μου βοηθάει να σηκώνομαι το πρωί, να στρώνω τέλεια το κρεβάτι μου για να μην τιμωρηθώ. Μου βοηθάει να σμπρώχνω και να βρίζω για να πιάσω ουρά στις τουαλέτες. Μου δίνει υπομονή να αντέχω αυτή τη συχαμένη τροφή. Και μου δίνει κουράγιο να τα βγάζω πέρα με όλους αυτούς τους καυγάδες στο θάλαμο. Γιατί ξέρω πως θα δω εσένα, έστω και με την άκρη του ματιού μου, καθώς διασταυρωνόμαστε. Είναι ένας λόγος για να ζω. Γι' αυτό και είμαι ευχαριστημένος που είμαι εδώ.
Μη με αγαπάς. Μη με αγαπάς.
Με κάνει ευτυχισμένο και δεν ενοχλώ κανέναν. Είναι το μυστικό μου.
Μη με αγαπάς.
Είναι το μυστικό μου. Και έχω και ένα σύνθημα. Κανείς δεν το ξέρει. Όταν αγγίζω το αριστερό μου φρύδι την ώρα που προσπερνάς, να έτσι, σημαίνει σ' αγαπώ. Στοιχηματίζω πως δεν το έχεις πιάσει.
Μη με αγαπάς. Δεν θέλω να με αγαπάει κανείς.
Κάνει κρύο. Καλύτερα η ζέστη. Δεν το αντέχω το κρύο.
Μη με αγαπάς.
Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Δεν θέλω να με αγαπάει κανείς.
Εσύ μπορεί να μην θέλεις, αλλά...
Δεν μπορώ να αγαπήσω. Δεν μπορώ να ανταποδώσω αγάπη.
Και ποιος σου ζήτησε?
Οι ομοφιλόφιλοι δεν κάνουν να αγαπούν. Το ξέρω. Νόμισα κάποτε πως αγαπούσα κάποιον. Δούλευε στο εργοστάσιο του πατέρα μου. Τον πλήρωσε και τον απόλυσε. Έφυγε και τον έχασα. Οι ομοφιλόφιλοι δεν πρέπει να αγαπούν. Δεν θέλουν. Δεν μας αφήνουν να αγαπάμε. Ξέρεις ποιος με αγαπούσε? Εκείνο το αγόρι, ο χορευτής. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά το σκότωσα. Βλέπεις, οι ομοφιλόφιλοι δεν κάνουν να αγαπούν. Θα σε σκοτώσω και εσένα. Καλύτερα να με μισείς. Το προτιμώ. Πιο καλά να με μισείς παρά να μ' αγαπάς. Μη μ' αγαπάς.
Θα κάνω αυτό που θέλω. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά με αυτό. Με συγχωρείς που στο είπα.
Κι εγώ σου ζητώ συγγνώμη που σε έφερα εδώ. Γιατί βήχεις?
Γιατί έτσι μ' αρέσει.
Κρύωσες?
Ίσως. Όλη τη νύχτα έξω στον αέρα και ταγιάζει.
Χειμώνας έρχεται.
Το ξέρω. Το μόνο που θέλω είναι να κλείσω τα μάτια.
Άκουσα μια φήμη.
Δεν με νοιάζει.
Δεν θέλεις να ακούσεις?
Χαίσαι με τις φήμες σου.
Χόρστ.
Πανάθεμα, μην κουνιέσαι. Μας βλέπει ο φρουρός. Γύρνα πίσω στην πέτρα σου. Μη με βοηθάς. Μ' ακούς, γύρνα πίσω. Περπάτα, είμαι εντάξει, θα σηκωθώ. Μη με βοηθάς, θα σηκωθώ. Αυτές οι γαμημένες οι πέτρες κάθε μέρα γίνονται και πιο βαριές. Ο φρουρός παρακολουθούσε. Θα σε σκότωνα αν με βοηθούσες. Μη με βλέπεις, μη με παρακολουθείς. Μην το ξεχνάς, αγαπώ. Αλλά αν πέσεις κάτω, δεν θα σε βοηθήσω. Μην τολμήσεις ποτέ να με βοηθήσεις. Εσύ εξάλλου δεν με αγαπάς, γιατί να με βοηθήσεις? Ο καθένας σώζει τη ζωή του. Το καταλαβαίνεις?
Ναι, το καταλαβαίνω.
Δώσε μου το λόγο σου, μπρος. Δώσε μου το λόγο σου. Ο καθένας σώζει τη ζωή του.
Σύμφωνοι.
Δώσε μου το λόγο σου.
Ναι.
Είσαι τρελός. Δεν σ' αγαπώ πια. Ένα βίτσιο ήταν. Αγαπώ μόνο τον εαυτό μου. Κακομοίρη μου. Εσύ δεν αγαπάς κανέναν.
Δύο μήνες αργότερα στο ίδιο σκηνικό. Ο Μαξ και ο Χόρστ κουβαλούν πέτρες. Φορούν σακάκια. Ο Χόρστ είναι εξαντλημένος. Περπατάει πάρα πολύ αργά, σχεδόν σαν ζαλισμένος. Κρατάει τα γκονάρια με μεγάλη δυσκολία. Δείχει γερά συνεχώς. Χτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα.
Κοίτα, απλώς κρυώνω. Τα δάχτυλά μου είναι κοκαλωμένα. Δεν μπορώ να σταματήσω το βήχα. Συχαίνω με το συσίτιο. Αυτό είναι όλο. Τίποτα το σοβαρό, μην ανησυχείς.
Θα ήθελα να φροντίζεις τον εαυτό σου.
Θα το έκανα, αλλά κρυώνω.
Θα σε ζεστάνω εγώ.
Δεν μπορείς.
Έχω τον τρόπο μου.
Δεν μπορείς.
Μπορώ. Είμαι καλός αυτό, μου το πες.
Πότε?
Είμαι δίπλα σου.
Μην αρχίζεις.
Θα κάνω έρωτα μαζί σου.
Όχι τώρα.
Τώρα.
Έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ.
Μην αστείευεσαι, έλα.
Οι μουσουλμάνοι δεν κάνουν αστεία.
Δεν είσαι μουσουλμάνο.
Και εσύ δεν είσαι Εβραίος.
Ξέχασε το.
Όχι.
Θα κάνω έρωτα μαζί σου.
Όχι.
Θα σε ζεστάνω.
Δεν μπορείς.
Θα νιώσεις τη ζεστασιά μου.
Δεν μπορώ.
Θα τη νιώσεις.
Στα δάχτυλα.
Παντού.
Δεν μπορώ.
Φυλάω τα δάχτυλά σου.
Είναι παγωμένα.
Το στόμα μου είναι ζεστό.
Είναι ξυλιασμένα.
Το στόμα μου είναι καυτό.
Τα δάχτυλά μου.
Ζεσταίνονται.
Ναι.
Ναι, ζεσταίνονται.
Δεν το αισθάνομαι.
Ζεσταίνονται, Χόρστ.
Λιγάκι.
Ζεσταίνονται.
Ναι.
Το στόμα μου είναι καυτό. Τα δάχτυλά σου είναι ζεστά. Το κορμί σου καίει.
Ναι.
Το στόμα μου είναι καυτό, είναι παντού, σε όλο σου το κορμί.
Ναι.
Στο στήθος σου.
Ναι.
Σου φυλάω το στήθος.
Ναι.
Το ζεσταίνω.
Ναι.
Σε δαγκώνω το στήθος.
Ναι.
Δυνατά, δυνατά, δυνατά.
Σταμάτα, πονάει.
Πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά.
Σταμάτα, μιλάω σοβαρά, με πονάς.
Κόπηκες.
Ναι, κόπηκα.
Ήταν ωραίο.
Για σένα ίσως. Εγώ δεν προσπαθώ να σε πονέσω.
Μ' αρέσει να πονώ. Είναι ρεθιστικό.
Δεν είναι. Όχι όταν είσαι βίαιος.
Δεν είμαι βίαιος.
Είσαι. Μερικές φορές είσαι.
Ωραία λοιπόν είμαι. Και λοιπόν, είναι ρεθιστικό.
Γιατί το χάλασες. Άρχισες να με ζεσταίνεις. Γιατί δεν είσαι τρυφερός.
Μη με.
Δεν είσαι. Προσπαθείς να με πονέσεις. Με ζεσταίνεις και μετά με πονάς. Αρκετά πονάω. Δεν θέλω να νιώσω κι άλλον πόνο. Γιατί δεν είσαι τρυφερός.
Μη με.
Όχι, δεν είσαι. Μοιάζεις με αυτούς. Είσαι σαν τους φρουρούς, σαν την Γκεστάπο. Δεν είμαστε πια τρυφεροί και ευγενικοί. Το παρατήρησα αυτό και όταν ήμασταν έξω. Όλοι κάναν τους άλλους να πονάνε και αυτό το έλεγαν αγάπη. Δεν θέλω να είμαι σαν κι αυτούς. Δεν κάνεις έρωτα για να πονέσεις τον άλλον. Στο ίδιο σκηνικό, ο καιρός έχει ανοίξει. Τελευταία σκηνή. Ο Μαξ εξασφάλισε φάρμακα για τον Χόρστ και η υγεία του έχει βελτιωθεί κάπως. Ο Χόρστ πιέζει τον Μαξ να του πει που βρήκε τα φάρμακα. Ύστερα από αρκετή πίεση, ο Μαξ αποκαλύπτει ότι τα πήρε ικανοποιώντας τις ομοφυλοφιλικές επιθυμίες του νέου λοχαγού των SS. Θυμούνται το Βερολίνο. Κάνουν έρωτα, κάνουν όνειρα, όταν φύγουν από εκεί να γυρίσουν μαζί πίσω. Εμφανίζεται ένας λοχαγός των SS, με ένα 19. Κοιτάζει επίμονα και τους δύο. Ρωτά το Μαξ για την υγεία του αφού είχε χρειαστεί το φάρμακο. Συνεχίζουν τη δουλειά. Ο Χόρστ βήχει συνεχώς και προσπαθεί να πνίξει το βήχα. Ο λοχαγός είχε υπόψη του το γεγονός. Ήρθε απλώς για ένα ξεκαθάρισμα. Διατάζει τον Χόρστ να πετάξει το καπέλο του στο ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα και στη συνέχεια να πάει να το πάρει. Αν αρνηθεί, ο 19 τον σημαδεύει με το όπλο. Ο Χόρστ κοιτάζει τον Μαξ. Σηκώνει το χέρι και ξύνει το αριστερό του φρύδι. Κρυφός κώδικας μεταξύ τους που σημαίνει σ' αγαπώ. Ο λοχαγός περιμένει. Ο Χόρστ περπατά αργά προς το σειρματόπλευμα. Κοντεύει να φτάσει όταν ξαφνικά γυρίζει και τρέχει προς το λοχαγό. Ουρλιάζει. Ο 19 πυροβολεί τον Χόρστ που συνεχίζει να τρέχει προς το λοχαγό με απλωμένο το χέρι. Τον φτάνει και τον κρατσουνά στο πρόσωπο. Ο 19 πυροβολεί ξανά τον Χόρστ από πίσω και πέφτει νεκρός. Διατάζει τον Μαξ να πετάξει το πτώμα, ελπίζοντας πως το φάρμακο να τον βοήθησε. Ο λοχαγός φεύγει. Ο Μαξ κοιτάζει τον Χόρστ. Ανοίγει το στόμα για να κλάψει. Δεν μπορεί. Προσπαθεί να σηκώσει το πτώμα. Τα καταφέρει να το μισοσηκώσει και το κεφάλι του Χόρστ ακουμπά στο στήθος του. Ατενίζει μακριά. Αρχίζει να το σέρνει προς το λάκκο. Χτυπά το κουδούνι του διαλύματος.
Κουβαλάει, υποτίθεται στην πλάτη μου το Χόρστ που έχει πια ήδη πεθάνει. Ποτέ δεν σ' άγγιξα ως τώρα. Μη φοβάσαι, δεν θα σε παρατήσω. Μην νοιάζεσαι για τις πέτρες. Θα δουλέψω εγώ για σένα. Θα δουλεύω δίπλα κάθε μέρα. Εγώ θα δουλεύω για σένα. Δεν θα σε παρατήσω. Ξέρεις κάτι, Χόρστ, ξέρεις κάτι. Νομίζω πως αγαπώ. Μην το πεις σε κανέναν. Μην νοιάζεσαι για τις πέτρες. Δεν θα σε παρατήσω. Στο υπόσχομαι. Θαρώ αγαπούσα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα χορευτή. Νομίζω πως αγαπούσα και αυτόν. Μη ζηλεύεις. Άραγε θα ξεχάσω το όνομά σου. Κανείς άλλος δεν θα σε αγγίξει. Μη ζηλεύεις. Δεν θα σε παρατήσω. Δεν θα σε παρατήσω.
Αρχίζει να κλαίει. Το κουδούνι του διαλύματος χτυπάει τη λήξη. Τραβάει το Χόρστ στο λάκκο και τον ρίχνει μέσα. Γυρίζει και κοιτάζει τις πέτρες. Παίρνει μια βαθιά ανάσα και πηγαίνει προς τις πέτρες. Παίρνει μία και μεταφέρει στο σωρό. Μετά ξαναπαίρνει ανάσα και στέκεται ακίνητος. Κουβαλάει άλλη μια πέτρα, άλλη μία. Σταματά. Προσπαθεί να πάρει άλλη μια βαθιά αναπνοή. Δεν μπορεί. Το χέρι του τρέμει. Πάει προς το λάκκο και πηδάει μέσα. Σκαρφαλώνει έξω από το λάκκο. Κρατά το σακάκι του Χόρστ με το ροζ τρίγωνο. Βγάζει το δικό του σακάκι και φοράει του Χόρστ. Στρέφει και κοιτάζει το σειρματόπλεγμα. Πάει πάνω στο σειρματόπλεγμα. Το σειρματόπλεγμα φωτίζεται και σπινθυρίζει.
Ακούσατε λοιπόν μια προσπάθεια θεατρικής απόδοσης του έργου Bent του Μαρτίν Σερμάν που αναφέρεται στην περίοδο εκείνη της ναζιστικής Γερμανίας και τις περιπέτειες των θυμάτων του Auschwitz. Είναι το Ραδικιβωτός 92,5 και η εκπομπή της ΟΠΟΘ για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 855-706. Σε λίγο θα συνεχίσουμε με ειδήσεις.
Μ' αρέσανε τα μπαρ στο Βερολίνο μετά τις τρεις όταν μεθούσαν οι ξανθές σιγά σιγά. Μοναχικές πριγκίπισες του τίποτα ερωμένες στον νικημένον το νησί γλεντώντας σιωπηλά, στον νικημένον τη γιορτή γλεντώντας κάθε βράδυ σιωπηλά. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνη, θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει έξω απ' την τζαμαρία του μπλάι. Berlin, ach du Berlin, Berlin, ach du Berlin. Παγωμένο γέλιο του ακούω και φοβάμαι. Το γέλιο του πολέμου ακούω ξανά από παντού. Αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε. Αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε. Το έγκλημα φυσάει ξανά από παντού. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνε, θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει έξω απ' την τζαμαρία του μπλάι. Berlin, ach du Berlin, Berlin, ach du Berlin, Berlin, ach du
σιωπή είναι θάνατος. Επειδή ομοφιλόφιλοι άνδρες και γυναίκες δέχονται κοινωνικές και επαγγελματικές διακρίσεις σε βάρος τους και επειδή ο τρόπος με τον οποίο δρούμε είναι πιο σπουδαίος από το ποιοι είμαστε και επειδή όταν μας πλακώνουν στο ξύλο είναι δικό μας πρόβλημα και αν μας επιτεθούν θα το έχουμε προκαλέσει εμείς και αν θα υψώσουμε τη φωνή μας θα σημαίνει ότι επιδεικνύουμε με ευθαρές και τον εαυτό μας και επειδή αν απολαμβάνουμε το σεξ είμαστε ανώμαλοι και αν έχουμε AIDS το αξίζουμε και αν κάνουμε γιορτές και παρελάσεις με υπερηφάνεια τότε στρατολογούμε παιδιά. Και αν θέλουμε ή έχουμε παιδιά, είμαστε ακατάλληλοι γονείς. Και αν υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, βγαίνουμε εκτός ορίων. Και επειδή μας αναγκάζουν να αναρωτιόμαστε συνεχώς για την αξία μας σαν ανθρώπινης ύπαρξης, και αν δεν έχουμε μία σχέση με το αντίθετο φύλο, δεν έχουμε δώσει τότε στον εαυτό μας αυτή την ευκαιρία, και αν έχουμε σχέση με κάποιον του ίδιου φύλου, δεν αναγνωρίζεται. Και επειδή μας λένε ότι η αγάπη μας δεν είναι αληθινή, και αν σταματήσουμε να κρύβουμε ότι είμαστε ομοφιλόφιλοι και φανερώσουμε τον εαυτό μας, μας λένε ότι απλά περνάμε μια περίοδο. Και επειδή η ομοφιλοφιλική ιστορία είναι ουσιαστικά απούσα από τη λογοτεχνία, και επειδή η ομοφοβία έχει τις ευλογίες του κράτους και των δικαστών, και για πολλούς, πολλούς άλλους λόγους, ομάδα πρωτοβουλίας ομοφιλόφιλων Θεσσαλονίκης.
crimes carried in stifled coals. Would you walk with me now through this pouring rain? It used to mingle with our tears, then dry with the hopes that we left behind. It rains even harder now.
Βρισκόμαστε στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Εκκλησιάζουσες, ένα απόσπασμα από την κομμωδία του Αριστοφάνη. Επειδή οι άντρες ήταν ανίκανοι να κυβερνήσουν τη χώρα, οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία και ψηφίζουν κοινοκτημοσύνη. Τα ντουβάρια από τα σπίτια γκρεμίζονται, όλοι έχουν τα πάντα, οι άντρες είναι ελεύθεροι να κάνουν έρωτα με όλες τις γυναίκες και το αντίθετο. Τα παιδιά που γεννιούνται ανήκουν σε όλους, αφού κάθε άντρας έχει δικαίωμα να έχει πολλές γυναίκες. Οι περιουσίες θα ανήκουν σε όλους, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι μεγάλες συγκυρίες, οι γριές για παράδειγμα, πώς θα δέχονται τα νεαρά παιδιά, αφού πρώτα πρέπει να πάνε πρώτα οι νέοι σε αυτές και μετά να πάνε και στις άλλες. Εδώ πέρα έχουμε ένα κομικό στοιχείο που θα το διαβάσω. Το διαβάζω με το σκεπτικό ότι είναι διαχρονικό, έχει γραφτεί πριν 2.500 χρόνια και εξακολουθεί κάθε καλοκαίρι να παίζεται στα θέατρα. Βγαίνει λοιπόν η πρώτη γριά και ψάχνει για κάποιον άντρα.
Τι στην οργή γίναν απόψε οι άντρες και δεν περνάει ψυχή? Ακόμα τρώνε. Αχ, κι εγώ η Έρμη έκατσα και βάφτηκα και στολίστηκα και έβαλα το αραχνό ύφαντό μου. Μπας και γελίσουμε λιγάκι σε κανέναν πέδαρο και τον καταφέρουμε. Μα άδικος ο κόπος μου. Τέλος πάντων, ας πούμε κανένα τραγουδάκι να περάσει η ώρα. Μούσες, θυμίστε μου εσείς κανένα από εκείνα τα παλιά λάγνα τραγούδια της Ιωνίας.
Και έρχεται μια νέα γκόμενη. Βλέπω την αίσθησες νωρίς-νωρίς απόψε στο παράθυρο, παλιόγρια. Ευκαιρία σου λέει τώρα που λείπει η μικρή να τρυπώσουμε στα μπέλη, να αρπάξουμε κανένα από εκείνα τα τσαμπιά που κρέμονται. Και μην νομίζεις πως θα μαγέψεις κανέναν τραγουδώντας. Ξέρουμε κι εμείς τραγούδια. Βέβαια μπορεί τα ελαφρά να μην αρέσουν σε μερικούς από τους λιοκαμένους θεατές μας. Η πρώτη γριά.
Το βλέπεις αυτό? Δεν καταδέχεται να σου απαντήσει.
Και δείχνει το μουτζότς προφανώς.
Άντε, πάρε δρόμο. Και εσύ αγοράκι, πάρε τον αυλό σου και παίξε μας κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να κάνουμε τον κόσμο να σκάσει. Εάν ποθείς του έρωτος την ταροχή να νιώσεις στη θερμή μου αγκαλιά, έλα αγάπη μου να ξαπλώσεις.
Η νέα βγαίνει, θα σε φάει ζήλια για τα δυο μου χείλια που είναι σαν στα φύλλα η δική μου αγκαλιά, τα τρελά μου τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν. Τα δικά σου γριά τσατσά, τσατσά τσατσά και ζωντανούς πεθαίνουν.
Μπα που να σου βουλώσει τρύπα, παλιοβρώμα, απαντάει η γριά. Μπα που να πέσει το κρεβάτι και το στρώμα σου και να σε πλακώσει εκεί που θα σε καβαλάνε. Τσουτσού να πά να πιάσεις, φίδι να είναι.
Πω πω και τι θα γίνω, τι θα κάνω η καημένη. Δε φάνηκε το αγόρι μου, με έχει αφήσει μόνη μου και η μάνα μου με δέρνει. Και έρχεται λοιπόν ο νέος, ο οποίος μόλις βλέπει τη γριά, τρελαίνεται. Θέλει προφανώς να πάει με τη νέα την όμορφη.
Έλα μωρό μου, μην αργείς, σαν τη ζωή μου σ' αγαπώ. Άνοιξε την πόρτα σου να μπω, προτού με φάει η μαύρη γης. Θα σε κρατήσω αγκαλιά, φως μου, και θα σε γεμίσω με ατέλειωτα γλυκά φιλιά. Και μπρος και πίσω, πω πω θα μου έρθει τρέλα. Λιώνω για τον έρωτά της. Βοήθα με, θεά της Κύπρου, να μπω στην καμαρά της. Αχ, ό,τι και να πω δεν είναι ικανό να εκφράσει τον βαθύ, μεγάλο και χοντρό καημό μου. Γι' αυτό σε κετέβω, αγάπη μου. Κατέβα κάτω, κατέβα και άνοιξέ μου. Και φίλα με, μωρό μου, εσύ είσαι η αρρώστια μου. Εσύ το γιατρικό μου. Πλουμίδι χρυσοκέντητό μου εσύ. Βλαστάρι της Αφροδίτης. Μέλισσα, μέλι του Ελικόνα. Οι χάριτες τη χάρη σου έχουν πάρει. Τη Ιδονής είσαι και πρότυπο και εικόνα.
Τι έπαθες εσύ και χτυπάς έτσι? Εμένα ζητάς?
Εγώ, εσένα, από πού και ως πού?
Την πόρτα μου δεν χτύπησες?
Αν τη χτύπησα, να μου κοπεί το χέρι.
Και γιατί ο Περσός, ποιον ψάχνεις?
Ένα φίλο μου από το Μαλακοχώρι.
Πώς το λένε?
Ξέρω, εσύ ψάχνεις κάποιον κύριο Γανιμίδη. Δεν είναι αυτός.
Δεν πειράζει. Έλα μέσα τώρα και τα βρίσκουμε σιγά σιγά.
Ή να μιλήσει στην εκπομπή χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της.
Πηγαίνω με τις γυναίκες γιατί αγαπώ τη γυναίκα. Αγαπώ τον εαυτό μου πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Αγαπώ τη γυναίκα, άρα έχω να πάρω και να δώσω τα ίσα. Στην εργασία μου οι αδυναμίες πληρώνονται. Και εγώ την πλήρωσα. Δεν με κρίνανε σαν καλλιτέχνη, με κρίνανε σαν άνθρωπο με αδυναμίες. Γιατί δεν κρίνουν έναν χαρτοπαίκτη ή έναν αλογάκια, έναν υποδρομιάκια? Αυτός δεν έχει αδυναμίες. Γιατί κρίνουν μόνο τους καλλιτέχνες? Και δεν μιλάω για το τραγούδι, μιλάω για όλο το φάσμα το καλλιτεχνικό. Ναι, εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά.
Αισθάνθηκες ποτέ ότι αυτό που κάνεις, αυτό που νιώθεις, είναι ανήθικο ή ότι μπορεί να είναι όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν, αρρώστια?
Γιατί, δώρα μου, να είναι ανήθικο? Έρωτα κάνεις, όχι πόλεμο. Δεν θα μου υποδείξει κανένας τον τρόπο που θα κάνω εγώ έρωτα. Το κρεβάτι μου ανήκει.
Πλήρωσες κάποιο τίμημα για αυτή την επιλογή σου?
Ναι, μια καριέρα. Μια καριέρα, γιατί δεν ήμουνα η τραγουδίστρια του ημερομυστίου. Ήμουνα η τραγουδίστρια καριέρας. Θυσίασα μια καριέρα. Γι' αυτά που πίστευα.
Τι απέζητα στο ροκισαβί.
Θα έρθει Κυριακή. Μέσα από το ραδιοκυβωτό 92,5 μπορείτε να ακούτε την εκπομπή για το δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Από την ομάδα πρωτοβουλία ομοφιλόφιλων Θεσσαλονίκης.
Τις θάλασσες και τώρα τα κατάρτια μου στα βράχια μου σαπίζουν μοναχά. Γιατί πήγες και χάλασες τις θάλασσες, τις θάλασσες και τώρα τα κατάρτια μου στα βράχια μου σαπίζουν μοναχά. Πάνω μου ζωγράφισες ταξίδια που αγάπησες. Γιατί πήγες και χάλασες τις θάλασσες, τις θάλασσες και τώρα τα καταρτιά μου στα βράχια μου σαπίζουν μοναχά. Γιατί πήγες και χάλασες τις θάλασσες, τις θάλασσες.